ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายที่นี่ของเราเป็นเรื่องพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างก็พูดกันกับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเหมือนที่แล้วมาหัวข้อเรื่องในวันนี้ก็มีว่าโลกในทัศนะของพุทธบริษัทนั่นคืออะไรดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันดีอยู่แล้ว แต่เราจะพูดกันสักเล็กน้อยก่อนเสมอไปว่าทำไมจึงพูดเรื่องนี้โดยหัวข้อนี้คำว่าโลกเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับเราทุกคนเพราะว่าเราอยู่ในโลกเราก็ต้องรู้จักโลกแต่ว่าปัญหาสำคัญมันมีอยู่ที่ว่าการที่อยู่ในโลกนั่นมันยากถ้าอยู่ไม่เป็นหรืออยู่ไม่ถูกตามเรื่องของโลกมันก็จะต้องลำบากเดี๋ยวนี้เรามีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมโลกกับคนบ้ามากขึ้นทุกทีเราพูดกับคนบ้าไม่รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นทุกทีคนบ้าในที่นี้มีความหมายพิเศษไม่ใช่จะหมายแต่เพียงคนเป็นโรคประสาทหรือโรควิกลจริตจะต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลพวกที่ไปอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ทำปัญหาอะไรมากมายเพราะว่าเขาเก็บตัวไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังมีคนบ้าทางวิญญาณที่ไม่ต้องไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลที่ยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่นี่แหละมีปัญหามากมันเป็นบ้าโดยโรคเห็นแก่ตัวขึ้นสมอง ความเห็นแก่ตัวมีมากขึ้นในโลกข้อนี้คงจะไม่มีใครเถียงเพราะว่าโลกยิ่งมีความเจริญมากขึ้นเท่าไรความเห็นแก่ตัวก็จะต้องยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าโลกเจริญด้วยสิ่งที่ทำให้เห็นแก่ตัวเรื่องสะดวกสบายสนุกสนานเรื่องเพลิดเพลินต่างๆเหล่านี้ยิ่งมีเท่าไรยิ่งทำให้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นความเจริญของโลกหรือที่จะเรียกว่าความเจริญอย่างสมัยใหม่นี่เป็นเรื่องทำให้เห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นนี่คือคนบ้ามากขึ้นคนเห็นแก่ตัวมากเท่าไรก็มีจำนวนมากขึ้นเท่าไรมันก็ยิ่งทำให้โลกนี่เต็มไปด้วยคนบ้ามากขึ้นเท่านั้นเพราะเห็นแก่ตัวแล้วจะทำให้ตัวนั่นผิดปกติมนุษย์แล้วก็จะเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนกันเป็นหมู่เป็นคณะก็เบียดเบียนกันทั้งโลกโดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเบียดเบียนแต่เพราะมันบ้า มันจึงมีการเบียดเบียนกันมากขึ้นในโลกนี้ความเห็นแก่ตัวทำให้ใจคอผิดปกติไปคิดดูเองกันแล้วกันว่าจะเรียกว่าคนบ้าได้หรือไม่ที่จริงไม่มีโรคบ้าชนิดไหนยิ่งไปกว่าโรคเห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวแล้วต้องคิดผิดพูดผิดทำผิดนี่คืออาการของคนบ้าบ้ามากจนเรียกว่าขึ้นสมองหมายความว่าในสมองของเขาทั้งหลับและทั้งตื่นไม่มีอะไรนอกไปจากความเห็นแก่ตัวสำหรับคนบ้านี่ มันพูดกันรู้เรื่องยากแม้ว่าจะบ้าเหมือนกันท่านลองสังเกตดูคนที่บ้าจริงๆเป็นคนวิกลจริตมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องทั้งที่เป็นบ้าอย่างเดียวกัน นี่คนที่เป็นบ้าทางวิญญาณโดยโรคเห็นแก่ตัวนี่ก็ยิ่งพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะความเห็นแก่ตัวมันดึงไปหาประโยชน์ของตัวมุ่งแต่จะเอาประโยชน์แก่ตัวเนี่ยข้อนี้เป็นเหตุที่ทำให้พูดกันไม่รู้เรื่องคือไม่ยอมกันนั่นเองโลกนี้จึงมีปัญหามากขึ้นข้อความในพระคัมภีร์หลายศาสนาหรือหลายแห่งมีกล่าวไว้ว่าเมื่อก่อนนี้มนุษย์พูดภาษาเดียวกันต่อมามนุษย์แยกเป็นหลายภาษาจนพูดกันไม่รู้เรื่องข้อนี้อยากจะพูดว่าทีแรกเขาไม่เคยมีความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นมันก็พูดกันง่ายพูดกันรู้เรื่องมนุษย์สมัยโบราณมีความเห็นแก่ตัวน้อยมีความเชื่อมากมีความกลัวพระเจ้ากลัวศาสนาอะไรมันมากนั่นความเห็นแก่ตัวมันเกิดไม่ค่อยจะได้มันจึงพูดกันง่ายเพราะไม่มีความเห็นแก่ตัวพูดกันรู้เรื่องที่ต่อมาต่างคนต่างแยกแขนงออกไปเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เหมือนกับหลายภาษาออกไปจนวันนี้พูดกันไม่รู้เรื่อง นี่เราก็อยู่ในสมัยหรือในโลกที่กำลังพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะต่างคนต่างเห็นแก่ตัวมองแต่ประโยชน์ของตัวโลกกำลังเป็นอย่างนี้มากขึ้น เราจะต้องอยู่ในโลกอย่างนี้ที่เราเป็นพุทธบริษัทจะต้องมีความรู้วิธีการหรือวิธีปฏิบัติของเราเพื่อจะอยู่ในโลกชนิดนี้ถ้าเรามีความรู้เรื่องโลกอย่างถูกต้องมันก็มีประโยชน์อย่างน้อยก็สองทางคือร่วมมือกันทุกคนแก้ไขโลกนี้ให้ดีขึ้นนี่ถ้ายังไม่แก้ไขได้หรือแก้ไขไม่ได้โดยเหตุใดเราก็ยังทำตัวเองตัวเราโดยเฉพาะแม้เพียงคนเดียวนี่ให้อยู่เหนือปัญหาต่างๆในโลกได้อย่างที่เรียกว่าอยู่เหนือโลกถ้าโลกมันจะบ้ามากเกินไปเราก็ยังปลีกตัวมาได้อยู่ในโลกได้โดยจิตใจที่อยู่เหนือโลกเพียงเท่านี้ก็พอที่จะเป็นเหตุผลอันแสดงให้เราเห็นว่าเราควรจะรู้จักโลกกันให้พอสมควรหรือว่าทุกแง่ทุกมุมเท่าที่เราจะรู้จักได้นั่นจะได้กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่ควรจะรู้เท่าที่เห็นว่าเป็นความจำเป็นข้อแรกที่สุดก็อยากจะพูดกันถึงคำพูดคำนี้คือคำว่าโลกนี่โดยความหมายทางภาษาทางภาษากันเสียก่อนคำว่าโลกหรือโลกะนี่ไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาบาลีภาษาไทยเดิมๆไทยแท้ๆจะเรียกว่าอะไรก็ยังไม่ทราบอาจจะมีคำที่มีความหมายว่าแผ่นดินหรืออะไรนองนั้นเรียกก็ได้แต่เดี๋ยวนี้พวกเราคนไทยก็รวมเรียกกันว่าโลกก็มีความหมายเป็นที่เข้าใจทั่วกันแล้วคำนี้มันเป็นภาษาบาลีถ้าคำว่าโลกนี่ตามรูปของศัพท์ซึ่งมีรากศัพท์เฉพาะนี่ถือกันว่ามันมาจากคำว่าแตก นั้นคำว่าโลกก็คือของที่แตกได้แตกแน่ตามธรรมชาติฟังดูแล้วจะรู้สึกอย่างไรบ้างจะน่ายินดีหรือว่าน่ากลัวหรือว่าน่ารังเกียจโลกนี้คือสิ่งที่ต้องต่อแตกแน่โดยธรรมชาตินี่คนเราเดี๋ยวนี้เราเองมันรู้สึกว่าแม้โลกนี้มันช่างใหญ่โตแน่นหนาแข็งแรงมั่นคงถาวรซะจริงๆนี่เราจะเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดก็ลองคิดดู
ในภาษาบาลีหรือภาษาธรรมะนี่คือว่า
แล้วการแย่เป็นเรื่องโลกที่หาพรที่ได้ตามต้องการอยู่ด้วยไหมเดี๋ยวเราก็จะได้พูดกัน
ให้ละเอียดในข้อนั้นที่พวกอื่นศาสนาอื่นอาจจะไม่ยอมโดยเฉพาะศาสนาหรือพระเจ้าให้ละเอียดในข้อนั้นนี่พวกอื่นหรือศาสนาอื่นอาจจะไม่ยอมโดยเฉพาะศาสนาที่ถือพระเจ้าขอให้รวบรัดปัญหากันโดยหลักที่ว่าแม้ศาสนาที่บัญญัติก็มีพระเจ้าหรือพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเขาก็ยังบัญญัติว่ามีพระเจ้าที่ยุบโลกอย่างศาสนาฮินดูนี่มีพระบรมผู้สร้างโลกมีพระนารายณ์ผู้คุ้มครองโลกมีพระศิวะผู้ทำลายโลกตามหน้าที่ต้องตนเป็นยุบไปถ้าจะมียุคหนึ่งซึ่งโลกนี้จะต้องถูกยุบโดยพระเจ้านั่นเองตามเวรตามวาระแม้ว่าเขาจะพูดไว้โดยบุคลาธิสถานท่านก็ยังได้ความอย่างเดียวกันว่าโลกนี้จะเป็นของที่แตกแน่แตกแน่โดยธรรมชาติก็ได้โดยพระเจ้าก็ได้ที่แท้ถ้าเราไม่โง่เกินไปเราคงจะมองเห็นว่าธรรมชาตินั่นแหละคือพระเจ้าไม่มีพระเจ้าอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมชาตินั้นเรื่องโลกมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีความมั่นคงแน่นหนาถาวรอะไรเหมือนที่เรานึกกันมันแตกง่ายแตกแน่และต้องแตกแน่แน่โดยธรรมชาติหรือโดยน้ำมือของพระเจ้าก็ตามใจนี่คำว่าโลกในความหมายภาษาเป็นอย่างนี้จะแบ่งแยกเป็นโลกมนุษย์โลกนรกโลกสวรรค์โลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกก็ล้วนแต่จะต้องแตกแน่ด้วยกันทั้งนั้นนั่นขอให้ถือความหมายในขั้นแรกนี้ว่าคำว่าโลกนี่แปลว่าของแตกเหมือนกับหม้ออ่างโอ่งไห้ถ้วยแก้วนี่มันเป็นของแตกแน่ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
นั่นอย่าเพ้อดูโลกในฐานะเป็นของแน่นหนามีแต่แร่ธาตุอันแข็งแกร่งใหญ่โตมหึมามันจะแตกได้อย่างไรนี่มันเป็นเรื่องของคนที่ยังไม่รู้เพราะว่าแม้โดยวัตถุมันก็ยังต้องแตกแน่โดยภาษาทางธรรมะมันก็แตกอยู่ทุกวันเวลาที่นี่เราจะพูดกันในความหมายของคำว่าโลกเพื่อเรารู้จักโลกดีขึ้นในทุกแง่ทุกมุมการที่จะถามว่าโลกคืออะไรนี่ก็แบ่งแยกกันไว้แล้วว่าในฐานะที่เป็นทัศนะของพุทธบริษัทมันก็ต้องมีอย่างหนึ่งขยายได้อะนะทีนี้คนที่ไม่ใช่พุทธบริษัทนี่มันรู้แต่เรื่องภาษาคนความหมายอย่างที่คนธรรมดารู้สึกถ้าเป็นพุทธบริษัทต้องรู้ความหมายอย่างภาษาธรรมคือตามที่บุคคลผู้รู้ธรรมเขารู้สึกเนี่ยมันเป็นเหตุให้ต่างกันภาษาโลกโลกมีความหมายอย่างโลกโลกส่วนภาษาธรรมของผู้รู้มันมีความหมายอย่างของผู้รู้พุทธบริษัทอยู่ในฝ่ายผู้รู้นั่นจึงไม่ใช่ผู้ที่พูดภาษาโลกโลกแต่พูดภาษาธรรมภาษาจึงเกิดแบ่งเป็นสองภาษาคือเป็นภาษาคนกับภาษาธรรมภาษาชาวบ้านธรรมดาพูดเรียกว่าภาษาคนภาษาผู้รู้ธรรมะพูดเรียกว่าภาษาธรรมเราจะดูโลกในภาษาธรรมกันก่อนและในภาษาโลกกันก่อนซึ่งมันอยู่ใกล้ถ้าพูดกันโดยภาษาคนอย่างแรกก็เอาวัตถุเป็นหลักก่อนยังไม่ถึงกับเอาความรู้สึกของกิเลสเป็นหลักเอาความรู้ทางวัตถุทางเรื่องของวัตถุเป็นหลักก่อนเช่นว่าถ้ากล่าวโดยไอ้เรขาคณิตไอ้คนที่เคยเรียนเรขาคณิตก็ย่อมจะรู้ว่าไอ้โลกนี่มันก็คือก้อนกลมๆ ก้อนหนึ่งแฝบข้างบนข้างล่างนิดหน่อยเหมือนกับส้มเขียวหวานมันมีรูปร่างอย่างนี้เท่านั้นนี่โลกโดยภาษาเรขาคณิตมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เด็กอนุบาลเด็กประถมมันก็รู้ว่าโลกมันมีรูปร่างอย่างนี้ถ้าใครรู้เพียงเท่านี้มันจะมีประโยชน์อะไรลองคิดดูเถอะนี่ถ้าจะดูโลกกันในแง่ของธรณีวิทยามันก็มองเห็นได้เพียงว่าโลกนี่คือวัตถุธาตุต่างๆนานาชนิดประกอบกันอยู่เป็นก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างช้าๆแล้วก็มีสิ่งที่มีชีวิตลอยเกิดลอยอาศัยอยู่ในก้อนนี้เนี่ยภาษาธรณีวิทยามันเล็งกันแต่ในแง่นี้รู้เพียงเท่านี้มันก็ยังช่วยไม่ได้ในการที่จะดับความทุกข์ทางจิตใจจะต้องมีความรู้อย่างอื่นเข้ามาประกอบเดี๋ยวจะว่าให้ฟังเอาล่ะจะพูดกันว่าโลกทางภาษาฟิสิกส์มันก็ไม่พ้นไปจากการที่ว่าโลกนี่มันคือก้อนอะไรก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งที่หมุนอยู่รอบๆดวงอาทิตย์แล้วก็มีแสงอาทิตย์เป็นปัจจัยสำคัญในทุกแง่ทุกมุมในโลกนี้ได้รับแสงสว่างและความร้อนจากดวงอาทิตย์มันจึงเกิดมีชีวิตมีอะไรอยู่ได้และเพื่อความอยู่ในร่องในรอยอย่างอื่น อาศัยอิทธิพลของแสงอาทิตย์ทั้งนั้นพอขาดแสงอาทิตย์มันก็มีอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงรู้เพียงเท่านี้มันก็ยังช่วยดับความทุกข์ในจิตใจไม่ได้มันต้องรู้อย่างอื่นอีกเดี๋ยวจะพูดกันแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะไม่รู้ไปเลยว่ามันขึ้นอยู่กับแสงอาทิตย์ทั้งนั้นขาดแสงอาทิตย์อย่างเดียวโลกนี้จะไม่มีสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ได้ต้นไม้ที่มีชีวิตก็อยู่ไม่ได้หรือสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่มนุษย์จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยหรือว่าถ้าเราจะมองดูโลกกันในแง่ของเคมีวิทยามันก็จะต้องหลับตาให้เห็นว่าโลกนี่ประกอบขึ้นจากส่วนประกอบที่เรียกว่าปรมาณูหรือแอตอมที่มันเล็กจนดูด้วยตาไม่เห็นไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นเท่าแต่นั่นน่ะคือส่วนประกอบที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโลกเป็นอะตอมเป็นโมเลกุลก็จะเป็นวัตถุธาตุเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรขึ้นมาอย่างนี้ส่วนที่เป็นรากฐานแท้จริงของมันก็คือปรมาณูนั่นมันโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากปรมาณูที่ประกอบกันอยู่ในรูปร่างต่างๆกันและมีหนามซ้ำมีความเปลี่ยนแปลงทางเคมีนี่ chemical change หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกกันอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เรารู้สึกและทั้งที่เราไม่รู้สึกทั้งที่นอกตัวเราและในตัวเรามันก็ไม่มีสาระอะไรนอกจากว่าปรมาณูที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่ง ในปรมาณูหนึ่งหนึ่งก็มีแต่ว่างขึ้นแยกออกไปก็จะเหลือแต่ความว่างรู้มาถึงขนาดนี้ก็ยังดีก็พอจะทำให้เกิดความไม่ประมาทได้บ้างแต่มันยังเป็นเรื่องทางวัตถุอยู่นั่นเองนี่เราดูโลกนี่ในแง่ของแมคานิกบางทีจะดีกว่าตัวโลกนี่มันมีก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งมีจุดศูนย์ทวงอยู่ที่ตรงกลางสุดตรงจุดกลางที่สุดของโลกที่จะดึงดูดไอ้สิ่งที่มีวัตถุเป็นวัตถุทุกสิ่งให้เข้าไปหาศูนย์นั่นแล้วเราก็ถูกดูดถูกดึงอยู่ทุกเวลาจึงไม่ตกไปจากโลกไม่หล่นไปจากโลกทำให้ไม่มีบนมีล่างเพราะว่าไอ้บนมันก็คือนอกไกลออกไปไอ้ล่างก็คือจุดศูนย์กลางของโลกไม่มีบนไม่มีล่างแล้วเราก็ไม่ตกไปจากโลกในเมื่อมีลักษณะที่เรียกกันว่ามันห้อยหัวมันไม่มีการห้อยหัวสำหรับเรื่องของจุดศูนย์ทวงถ้ามันจะตกไปแต่ทางจุดศูนย์กลางของโลกแต่เราก็โง่ว่ามีบนมีล่างนี่ให้จำไว้ก่อนว่าเรากำลังโง่ว่ามันมีบนหรือมีล่าง ที่แท้มันมีแต่จะวิ่งไปหาจุดกลางของไอ้ก้อนนี้ที่เรียกว่าจุดศูนย์ทวงแล้วมันก็มีอำนาจดึงดูดไอ้สิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วมันยังหมุนอยู่รอบตัวมันเองแล้วมันยังถูกดึงดูดไปดวงอาทิตย์ที่ทำไมต้องหมุนอยู่รอบดวงอาทิตย์แล้วมันยังสัมพันธ์กับความดึงดูดระหว่างโลกอื่นดวงดาวอื่นๆที่ว่าเป็นเพื่อนโลกด้วยกันให้ดูไว้ที่ความมันอยู่ได้ในความดึงดูดอย่างนี้มันก็น่าอัศจรรย์ในแง่ของแมคานิกก็เป็นอันว่าเราอยู่อย่างไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรหลับตาอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ได้อย่างไรแต่ก็เดาว่าไปต่างๆนานาตามที่ตัวมันเดาได้ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องโลกในทัศนะของวัตถุ ในทัศนะที่มันเป็นวัตถุในทัศนะของภาษาคนธรรมดาไม่เกี่ยวกับธรรมะเป็นเรื่องวัตถุถ้าแท้รู้จักโลกในแง่วัตถุอย่างนี้กันเสียก่อนเราให้รู้เถอะว่านี่ยังไม่ใช่ทัศนะของพุทธบริษัทพุทธบริษัทไม่รู้อย่างนี้ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องรู้อย่างนี้ก็ได้เป็นเรื่องชาวบ้านที่จะต้องรู้แต่ถ้ารู้ก็ดีเหมือนกันดีกว่าไม่รู้ที่โลกในฐานะที่เป็นวัตถุมันมีอยู่อย่างนี้ตามความรู้สึกของชาวบ้านหรือในภาษาคนพูดกันเด็กๆก็เล่าเรียนเด็กตัวเล็กๆก็รู้เดี๋ยวนี้ทีนี้ในภาษาคนที่มันสูงขึ้นไปก็คือความรู้สึกของคนตามความรู้สึกของคนที่เป็นบุตุชนที่ยังไม่รู้อะไรตามแบบของพระอริยเจ้านี่เขาเรียกว่าบุตุชนบุตุชนมีความรู้สึกต่อโลกอย่างไรก็เข้าใจว่าโลกเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับตาบอดทำช้างนี่ตามความรู้สึกของคนโลกก็คือที่อยู่อาศัยที่เป็นของจำเป็นอย่างยิ่งแก่เราหรือแก่สัตว์ทั้งปวงนี่ทุกคนจะต้องรู้สึกอย่างนี้เป็นพื้นฐานก่อนเป็นที่อยู่อาศัยของเราจนเราอยากจะพูดว่าโลกของเราหรือควรจะรักยิ่งกว่าบ้านเรือนของเราที่ถัดมาตามความรู้สึกของคนโลกก็คือสิ่งที่สวยงามวิจิตรการตาหน้าอยู่หน้าทนุถนอม ถ้าเราออกไปเที่ยวทั่วโลกเราจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแปลกประหลาดน่าดูมีทะเลมีภูเขามีเกาะมีต้นไม้มีหาดทรายมีสิ่งสวยงามนานาชนิดทั้งในน้ำทั้งบนบกทั้งบนฟ้า ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็หลงไปในทางที่ว่ามันน่าจะอยู่น่าจะยินดีจนถึงกับในพาในทางธรรมะก็มีพูดถึงข้อนี้ว่าจงมาดูโลกนี้ที่สวยงามเหมือนกับราชรถของหลวงที่พวกคนโง่เขาพากันหมกจมอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยว่าโลกนี้มีความสวยงามเหมือนกับราชรถของพระราชาเรายกอันนี้มาเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบดูแลติดตาตรึงใจคนเขาก็พากันติดจมอยู่ในความสวยงามแต่ผู้รู้ตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวงไม่เกี่ยวข้องนี่คือโลกในฐานะที่เป็นสิ่งสวยงามตามความรู้สึกของคนธรรมดาสามัญแม้สมัยนี้แม้สมัยที่บ้าในเรื่องศิลปะเรื่องอะไรกันขึ้นมากๆนี่มันก็ยิ่งเห็นโลกนี้เป็นของสวยงามยิ่งขึ้นไปอีก นี่ถัดไปก็เรื่องโลกในแง่ของสิ่งที่ประหลาดโลกเป็นสิ่งที่ประหลาดลึกลับมหัศจรรย์น่าสนใจน่าคิดน่านึก สิ่งที่ยังไม่รู้มีอยู่มากอยู่ใต้ทะเลก็มีใต้ดินก็มีหรือแม้แต่ในตัวเราเราก็ไม่รู้จักทั้งหมดมันยังมีความลึกลับอยู่มากไอ้ความลึกลับนี้มากพอให้ศึกษาจนตายตายแล้วตายอีกก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นแต่ล้วนแต่น่าอัศจรรย์นี่โลกในแง่ที่มันเป็นของลึกลับน่าอัศจรรย์ที่ง่ายถัดไปตามความรู้สึกของคนคือการแบ่งแยกว่าโลกนี้เป็นโลกของมนุษย์เราไม่เหมือนหรือไม่ยอมให้เหมือนกับโลกของสวรรค์หรือโลกนรก หรือโลกที่นอกออกไปคนที่ไม่รู้เนี่ยเขาเข้าใจว่านิพพานก็เป็นโลกแล้วก็วาดโลกของนิพพานไว้อย่างหนึ่งนี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นคนบ้าเหมือนกันที่แยกนิพพานให้เป็นโลกอีกโลกหนึ่งแล้วก็วาดภาพไว้อย่างหนึ่งแม้เมืองนรกเมืองสวรรค์เขาก็ไม่เคยเห็นแต่เขาก็วาดภาพไว้เป็นโลกอย่างนั้นเป็นโลกอย่างนี้แล้วก็ไม่เหมือนกับโลกของเราเรามีโลกมนุษย์เป็นของเราอย่างนี้คิดดูตัวเองว่ารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าเอาทีนี้ต่อไปอีกก็คือความคิดที่มันละเอียดสุขุมลงไปอีกซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกว่าโลกนี่มันคือสิ่งที่ตรงกันข้ามจากธรรมตรงกันข้ามจากธรรมหมายความว่าไอ้โลกนี่มันเป็นโลกไอ้ธรรมนั้นมันเป็นธรรมเอาเรื่องโลกเนี่ยเป็นเรื่องโง่โง่ง่ายง่ายต่ำต่ำเตี้ยเตี้ยแล้วก็ด่าเพื่อนว่าไอ้มึงนี่มันโลกจัดเกินไปหมายความว่าเราด่าเขาว่าโง่หรือต่ำหรือว่าไม่มีค่าเนี่ยถ้าไม่เป็นโลกจัดเกินไปก็จะต้องมีจิตใจสูงกว่านี้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบุญรู้จักบาปอะไรต่างๆเนี่ยให้มันสูงขึ้นมาจึงจะเรียกว่านี่เป็นธรรมบางทีเขาจะให้ความหมายเป็นอธรรมไปซะเลยไอ้โลกเนี่ยคืออธรรมแล้วก็ตรงกันข้ามกับธรรมมันก็พอเข้ารูปกันเลยกับที่ในสมัยปัจจุบันนี้โลกมันกำลังเป็นอธรรมคือไม่มีธรรมมากขึ้นมันจึงมีความเดือดร้อนวุ่นวายมากขึ้นถ้าจะให้มีธรรมก็เป็นธรรมฝ่ายอกุศลเป็นอกุศลละธรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ธรรมคือไม่มีธรรม ได้อย่างไรก็ตามในที่สุดตามความรู้สึกของมนุษย์คำว่าโลกเขาเล็งถึงไอ้ตัวโลกตัวแผ่นดินโลกไม่ค่อยจะเล็งไปถึงสัตวโลกหรือธรรมชาติธรรมดาที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมดาว่าเป็นตัวโลกเ นี่ยแยกทางเดินกันตรงนี้ว่าเขาเอาไอ้ตัวก้อนโลกก้อนใหญ่ก้อนกลมนี่เป็นตัวโลกแทนที่จะไปเล็งถึงไอ้มนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตที่อยู่อาศัยอยู่ในโลกว่านั่นน่ะคือโลกหรือเอาตัวธรรมดาโลกมาเป็นโลกก็ไม่มีต้องมีจิตใจสูงเพื่อเป็นไปในทางธรรมจึงจะเอาสัตว์โลกมาเป็นโลกหรือเอากฎธรรมดาโลกมาเป็นโลกรวมความแล้วชาวบ้านก็มีความรู้สึกในสิ่งที่เรียกว่าโลกนี้ต่างๆกันหลายชนิดหลายอย่างด้วยเหมือนกันแต่เป็นไปเพียงความรู้สึกของคนธรรมดาสามัญเรียกว่ารู้จักโลก ในแง่ของชาวบ้าน คือคนธรรมดามันมีอยู่อย่างนี้โลกคือที่อยู่อาศัยโลกคือสิ่งสวยงามโลกคือสิ่งประหลาดมหัศจรรย์โลกคือไม่ใช่นรกหรือสวรรค์โลกคือตรงกันข้ามจากธรรมะแต่แล้วก็ไม่วายที่จะโง่ว่าไอ้โลกนี้คือก้อนโลกนี่เท่าที่เราไปพิจารณากันมาแล้วนี่เรียกว่าโลกในภาษาคนภาษาชาวบ้านธรรมดาเขารู้จักและพูดออกมายังไม่สำเร็จประโยชน์รวมกันทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ใช่โลกตามทัศนะของพุทธบริษัทพุทธบริษัทฉลาดกว่านี้ไปไกลกว่านี้เราจะดูว่าพุทธบริษัทนั้นรู้จักโลกในลักษณะอย่างไร ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าคำว่าพุทธะนี่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะนี่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบริษัท แปลว่าคนหลายคนมารวมประชุมกันด้วยมติหรือความคิดความเห็นอันเดียวกันป ริแปลว่ารอบหรือเป็นวงกลมรอบรอบสัตแปลว่านั่งบริษัทแปลว่านั่งกันเป็นวงกลมรอบรอบอุดมคติหรือวัตถุประสงค์หรือความคิดเห็นความเชื่อถืออย่างเดียวกันนี่เรียกว่าบริษัทหนึ่งบริษัทหนึ่ง จะเป็นบริษัทขายของมันก็อยู่ในหลักเกณฑ์อันนี้มันประชุมกันตั้งบริษัทขายของก็เรียกบริษัทแม้ส้วมที่คนทุกคนจะต้องไปรวมกันที่นั่นมันก็เรียกว่าบริษัทได้เหมือนกันความหมายยังคงเดิมว่ามันไปรวมกันอยู่ที่นั่นด้วยวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันที่เราเป็นพุทธบริษัท เรามีความคิดนึกรู้ดมกติอย่างพุทธบริษัทแล้วรวมกันเพื่อจะทำกิจอันนั้นอย่างมาที่นี่ก็ต้องเรียกบริษัทหนึ่งละมาเพื่อจะฟังบรรยายนี้แต่ถ้าว่าพุทธบริษัทมีความหมายกว้างคือบริษัทของบุคคลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขรวมความแล้วก็หมายความว่าไม่มีความผิดอะไรผิดแปลกแตกต่างไปจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นประมุขหรือเป็นยอดสุดของบุคคลที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีพุทธบริษัทเหล่านี้จะมีทัศนะในสิ่งที่เรียกว่าโลกนั้นเป็นอย่างไรพุทธบริษัทที่แท้จริงถึงขีดสูงสุดของความเป็นพุทธบริษัทแล้วเขาอาจจะคิดนึกของเขาเองได้มีความรู้อย่างถูกต้องต่อสิ่งที่เรียกว่าโลกส่วนพุทธบริษัทที่เพิ่งเป็นหรือเพิ่งจดทะเบียนหรือเป็นพุทธบริษัทแต่ปากนี่มันยังรู้ไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยอมรับความคิดของท่านที่รู้แล้วเอามาเป็นความคิดของตัวนี่เดี๋ยวถ้าเราเป็นพุทธบริษัทที่อยู่ในร่องในรอยก็ต้องคิดหรือพูดไปตามที่พุทธบริษัทที่แท้จริงเขาพูดเขาคิดเขาสอนกันอันเราควรจะรู้เสียว่าพุทธบริษัทที่สมบูรณ์รวมกันเป็นคณะทั้งคณะใหญ่โตมโหฬารมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้นท่านเหล่านี้มองดูโลกในทัศนะอย่างไร ท่านเหล่านี้มองดูโลกในทัศนะของผู้รู้พูดออกมาในภาษาของผู้รู้ซึ่งเรียกว่าภาษาธรรมดังนั้นจึงเรียกว่าโลกในภาษาธรรม ดังจะได้พิจารณากันต่อไปเป็นเรื่องเรื่องโลกในภาษาธรรมข้อแรกที่สุดก็คือถือตรงตามความหมายของภาษาคือคำว่าโลกได้แก่ของที่จะที่แตกแน่ที่แตกได้แตกง่ายและแตกแน่มันจะเป็นก้อนโลกชนิดไหนโลกไหนก็ต้องแตกแน่นี่พุทธบริษัทรู้ว่ามันแตกแน่แล้วมันก็ไม่หลงไม่โง่ไม่หลงที่จะคิดไม่ให้มันแตก รู้ว่ามันจะต้องแตกออกไปก็ไม่ตกใจไม่กลัวไม่เป็นทุกข์หรือไม่แปลกประหลาดอะไรนี่ก็เรียกว่ามีความรู้ความเข้าใจอย่างพุทธบริษัทในขั้นพื้นฐานแล้วเห็นโลกโดยความเป็นของไม่แน่นอนจะต้องแตกแน่นี่ว่าเป็นทุนสำรองเป็นหลักพื้นฐาน ถ้าเราจะมองดูมันในแง่ต่อไป นี่เรียกว่าจะเป็นพุทธบริษัทประเภทไหนก็จะต้องมองโลกในแง่ที่เป็นของแตกแน่อย่างนี้ก่อนแล้วทีนี้ก็มองดูที่หมู่สัตว์มากกว่าที่ก้อนแผ่นดินคำว่าโลกตามความหมายพุทธบริษัทนั้นเล็งไปยังหมู่สัตว์ซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกคิดนึกเนี่ย มากกว่าที่จะเล็งไปที่ตัวก้อนแผ่นดินนั่นถ้าพูดว่าโลกโลกแล้วพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงหมู่สัตว์หรือบางทีก็หมายถึงกฎของโลกกฎธรรมดาในโลกไม่มองอย่างบุตรชนที่จะมองดูกันแต่ตัวโลกหรือตัวอร่อยสิ่งที่มีอยู่สนิทอย่างอร่อยอย่างสวยงามในโลกจนไปหลงในโลกหลงในความสวยงามหลงในความลึกลับมหัศจรรย์อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ยังมีความหมายพิเศษไปว่าที่พูดว่าโลกนรกโลกเดรัจฉานเทวาโลกมารโลกนั้นก็ไม่ใช่เล็งถึงตัวโลกแต่ลงถึงเล็งถึงหมู่สัตว์ที่มีความรู้สึกคิดนึกเหมือนกับนรกเดรัจฉานหรือเทวดาหรือพรหมมันกลายเป็นเล็งถึงจิตใจของสัตว์เหล่านั้นไปไม่เล็งถึงตัวก้อนวัตถุหรือบางทีก็จะเล็งเป็นหลักที่สูงขึ้นไปว่าโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากปรากฏการณ์ถ้าว่าปรากฏการณ์นี่บางคนก็ยังไม่เข้าใจปรากฏการณ์คือสิ่งที่มากระทบเราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังและทางจิตใจนี่เรียกว่าปรากฏการณ์ไม่มีอะไรนอกไปจากปรากฏการณ์ที่เราเห็นด้วยตาก็รู้กันดีอยู่แล้วได้ยินด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นที่สัมผัสทางผิวหนังก็เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารที่ทำให้เกิดกิเลสมีราคะเป็นต้นยิ่งกว่าสิ่งใดสิ่งที่แสดงความรู้สึกแก่เราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี้เรียกว่าปรากฏการณ์นั่นน่ะคือโลกไม่เล็งถึงในก้อนวัตถุซึ่งเป็นเพียงในเปลือกหรือไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่ตัวจริงมันจะมาเป็นพิษเป็นโทษหรือเป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรแก่เราก็มันอยู่ที่ความปรากฏของมันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเป็นต้นดังที่กล่าวแล้ว ที่ตรงนี้อยากจะขอให้สังเกตข้อเท็จจริงอันหนึ่งซึ่งเราพอจะแบ่งได้เป็นสองพวกง่ายๆว่าโลกข้างนอกกับโลกข้างใน โลกข้างนอกก็คือปรากฏการณ์ที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูนี่โลกข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ ส่วนโลกข้างในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันอาจจะทำให้ทุกอย่างมีความหมายเป็นโลกขึ้นมาคือของข้างนอกแล้วของข้างนอกมันพร้อมที่จะเป็นโลกขึ้นมาก็เพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรับเข้ามาฉะนั้นโลกข้างนอกตัวเราคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์โลกในตัวเราคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอินทรีย์โลกข้างนอกพูดมาแล้วทีนี้พูดถึงโลกข้างในกันต่อไปซึ่งมันเป็นนามธรรมยิ่งขึ้นทุกทีแม้จะพูดว่าโลกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ไม่ได้หมายถึงเนื้อหนังไม่ใช่ลูกตานั่นคือตาหรือใบหูหรือหูนี่คือหูมันหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นหรือเครื่องทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นทางตาทางหูทางจมูกนั่นคือโลกภายในเรียกว่าอายตนะภายในมีโลกเป็นโลกอยู่ภายในจึงพร้อมที่จะรับโลกในภายนอกเป็นคู่กันไปเช่นตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสผิวหนังกับโผฏฐัพพะที่จะมากระทบแล้วใจกับความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในใจนี่เป็นโลกภายในเป็นพื้นฐานทีนี้เราก็ดูกันต่อไปให้ละเอียดอย่างพุทธบริษัทอย่างพุทธบริษัทที่มีความรู้ความตื่นความเบิกบานอย่างที่กล่าวมาแล้ว เมื่อพุทธบริษัทดูโลกในแง่นี้แล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าโลกนี่คือกิเลสยังเข้าใจว่าโลกอยู่เพียงใดยังเป็นกิเลสอยู่เพียงนั้นเลยถือเอาว่าไอ้โลกนี่มันคือกิเลสซะเลยถ้าพ้นโลกเมื่อไรจึงจะพ้นกิเลสเป็นโลกุตตระเมื่อไรจะพ้นกิเลสยังไม่พ้นโลกยังเป็นโลกอยู่เพียงไรยังเป็นกิเลสยังมีกิเลสยังเป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจในวิสัยของกิเลสอยู่เพียงนั้นรวมเรียกว่าโง่เสียก็แล้วกันโลกนี่คือไอ้ความโง่มีพระบาลีพุทธภาษิตอยู่ข้อหนึ่งซึ่งควรจะนึกถึงในกรณีนี้ว่าสัตว์โลกคล้องอยู่ในภพมีสิ่งที่เรียกว่าภพนั่นแหละแวดล้อมอยู่แล้วก็กลับโง่เห็นเป็นอย่างอื่นจึงได้ไปหลงไหลอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าภพแม้ถ้าว่าคนมันไม่เห็นว่าโลกนี่เป็นของแตกง่ายแตกแน่มันโง่ในข้อนี้แล้วมันจึงไปหลงอยู่ในโลกที่เป็นของแตกง่ายแตกแน่นั่นเองเมื่อทุกคนเป็นอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าโลกนี้คือความโง่ความโง่นี่เป็นที่สรุปรวมของกิเลสเมื่อโง่แล้วก็โกรธเมื่อโง่แล้วก็หลงเมื่อโง่แล้วก็รักหรือเกลียดกลัวอะไรไปได้ต่างๆเป็นกิเลสแล้วก็ยิ่งไปหลงรักในไอ้สิ่งนี้มากขึ้นไม่รู้จักโลกก็หลงรักในโลกมากขึ้นเลยเรียกมันเสียทั้งหมดว่ากลุ่มแห่งความโง่นี่เป็นแง่หนึ่งซึ่งมองแล้วก็จะเห็นและเห็นจริงนี่มันเป็นแง่หนึ่งในหลายๆแง่ทีนี้จะพูดให้น่าชื่นใจหน่อยว่าโลกนี้คือชีวิตในที่นี้หมายถึงสภาพความเป็นอยู่หรือความเป็นไปของสิ่งที่มีชีวิตรวมเรียกกันสั้นว่าชีวิตแล้วชีวิตนี่แหละคือโลกถ้าโลกไม่มีชีวิตก็ไม่มีโลกคือไร้ความหมายของโลกนั้นชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตนั่นคือตัวโลกมีพระพุทธภาษิตพอจะยกมาให้ฟังได้เหมือนกันว่า ผู้ใดตอนแรกๆเป็นคนประมาทแต่แล้วภายหลังกลายเป็นคนไม่ประมาทคนนี้จะทำโลกนี้ให้สว่างได้เหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมายความว่าเมื่อเขาเลิกเป็นคนประมาทเขาจะทำโลกนี้ให้สว่างได้เหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆเขาทำโลกนี้ให้สว่างได้คือเขาทำชีวิตที่โง่ที่มืดมนนั่นให้มันกลายเป็นของสว่างขึ้นมาก่อนหน้านี้ชีวิตเป็นความมืดแต่นี่เขาทำชีวิตนี้กลายเป็นแสงสว่างโลกในที่นี้ในพระพุทธภาษิตนี้คือชีวิตเขาจะทำโลกนี้ให้สว่างได้เหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆเขาจะทำชีวิตของเขาให้สว่างสวยรุ่งเรืองได้ไม่มีอะไรเป็นความโง่เหมือนกับหมอกเมฆอีกต่อไปขอให้ลองเปรียบเทียบกันมาดูตามลำดับขยับเข้ามาว่ามันเป็นทัศนะที่ละเอียดลึกซึ้งสุขุมยิ่งขึ้นมาเท่าไหร่จากที่ว่าโลกเป็นเพียงเอกก้อนโลกหรือเป็นสัตว์ตัวโลกหรือเป็นอายตนะหรือเป็นกิเลสก็ทั้งมาเป็นชีวิตที่ต่อไปอีกพระพุทธเจ้าท่านเรียกความทุกข์ว่าคือว่าโลกคือความทุกข์ความทุกข์คือโลก เป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าไอ้โลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ดีอยู่ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งนี้ซึ่งยังมีสัญญาและใจคือในคนที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่นั่นยาวเพียงวะประมาณวาหนึ่งนี่ในนั้นนะมีทั้งโลกทั้งเหตุให้เกิดโลกทั้งความดับสนิทของโลกและทางถึงความดับสนิทของโลกพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ค คนที่นั่งอยู่ที่นี่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั่นแหละเป็นเครื่องวัดความเป็นพุทธบริษัทของตัวว่ามีหรือไม่มีหรือมีมากมีน้อยเพียงไรเมื่อไรเห็นโลกทั้งหมดรวมอยู่ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งนี่นะจะเห็นโลกในแง่ที่ลึกที่ละเอียดที่มีประโยชน์ที่จะทำให้ชนะโลกได้เมื่อพูดถึงว่าความทุกข์คือโลกโลกคือความทุกข์นั่นมันมีความหมายสำคัญอยู่ที่ว่ามันเป็นทุกข์คำว่าทุกข์นี่แปลว่าต้องทนหรือว่าถ้าดูแล้วหน้าเอื่อมระอาถ้าความทุกข์มันอยู่กับเราต้องทนถ้าความทุกข์ไม่ได้อยู่กับเราเวลานี้มองดูแล้วก็หน้าระอาในความทุกข์ของผู้อื่นหรือที่แสดงอยู่ที่ไหนก็ตามไปมองดูก็จะเอื่อมระอาขยะขยงหวาดเสียวแต่ถ้ากำลังเกิดอยู่ในเราจริงๆเราต้องทนโลกคือความทุกข์ความทุกข์คือโลกเป็นสิ่งที่ต้องทนเมื่อมันมาให้รักก็ต้องทนรักกับมันเมื่อมันมาให้เกลียดให้โกรธก็ต้องทนเกลียดทนโกรธกับมันอย่าเข้าใจแต่ว่ามันมาทำให้เจ็บปวดแล้วจะต้องทนไอ้ที่มันมาทำให้รักให้หลงนั่นแหละมันยิ่งทรมานมากกว่าถ้าใครไม่รู้นี่คือคนโง่ นี่คือไม่ใช่พุทธบริษัทไอ้สิ่งที่มันมาขี่คอทรมานอยู่ต่างๆอยู่บนคอนี่มันทำไม่รู้สึกเห็นเป็นของน่ารักน่าพอใจไปเสียไม่เป็นของต้องทนนี่ก็แปลว่าไม่รู้จักโลกนั่นเราพูดได้ว่าสิ่งสวยงามต่างๆนั่นมันมาทรมานทรมานตาทรมานหูทรมานจมูกทรมานลิ้นทรมานกายมาทรมานไปหมดแต่เราไม่รู้สึกว่าเป็นทรมานแล้วกลับรักกลับชอบกลับหลงไหลยอมตายไม่ได้สิ่งนี้ก็จะยอมตายสิ่งนี้พัดพรากไปก็จะยอมตายนี่มันความโง่สักเท่าไหร่ โลกคือความทุกข์ความทุกข์คือสิ่งที่ต้องทนมาในรูปไหนล้วนแต่ต้องทนทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องของโลกได้เงินได้ของได้เกียรติยศชื่อเสียงก็ต้องทนแบกทนหามทนต่อสู้ทนหนักอกหนักใจ นี่เรียกว่าโลกแล้วก็ต้องหนักแล้วก็ต้องแบกต้องหามแล้วก็ต้องทนถ้าสลัดออกไปเสียก็เบาสบายแล้วไม่ต้องทนนั้นเรื่องที่จะต้องสลัดโลกออกไปเสียนี่เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญถ้ามันเราจะต้องทนอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและทั้งตื่นนี่คิดนึกได้ก็ทนทรมานหลับแล้วก็ยังฝันร้ายเพราะมันเหลือข้างในความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ต้องทนนี่โลกคือความทุกข์มีความหมายอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นโลกฝ่ายนามธรรมมากยิ่งขึ้นทุกทีไม่ใช่ก้อนโลกแล้วโลกที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์แล้วนี่จะมองดูกันให้ละเอียดลงไปอีกให้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกจนว่าโลกนี้มีเพียงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์หกอย่างไม่ใช่ตั้งไม่รู้ว่ากี่อสงไขยอย่างไม่รู้กี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านกี่อสงไขยอย่างอย่างที่คนก็รู้สึกกันที่แท้มีเพียงหกอย่างไอ้หกอย่างนี่มันจะเหลือเพียงอย่างเดียวคือเป็นอารมณ์ข้างนอกเป็นปรากฏการณ์ข้างนอกเราเหลือให้โลกให้เราทำให้โลกเหลือเพียงอย่างเดียวเรื่องมันน้อยปัญหามันน้อยมันสบายที่จะเตะให้กระเด็นออกไปแต่มันมีเรื่องเดียว แต่มันมีร้อยเรื่องพันเรื่องหมื่นเรื่องแสนเรื่องเราจะเตะมันให้กระเด็นออกไปได้อย่างไรถ้าเราไปโง่ทำให้มันมากเรื่องแล้วก็ไม่ควบคุมมันได้ให้รู้ว่าเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์หกเรื่องนี้เป็นเพียงปรากฏการณ์เข้ามาสู่ภายในจิตใจที่โง่เขลาก็รับไหวด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ได้เป็นทุกข์อยู่ โลกคือของสิ่งเดียวปรากฏการณ์ที่จะเข้ามาหากระทำแก่จิตใจที่โง่ที่จะดูโลกกันต่อไปในข้อปลีกย่อยโดยจะสรุปให้เป็นหัวข้อสั้นๆจำง่ายว่าโลกนี่คือความมืด เรากำลังนั่งอยู่ที่นี่เป็นเวลาเที่ยงวันมีแสงสว่างอาตมาพูดว่าโลกนี้คือความมืดบางคนคงจะคิดว่าบ้าแล้วที่พูดว่าโลกนี้คือความมืดไอ้ความมืดในภาษาวัตถุมันก็อย่างหนึ่งความมืดในภาษาธรรมะมันก็อย่างหนึ่งเมื่อไรมีความรู้ไม่ถูกต้องเมื่อนั้นมันก็มีความมืดให้เอาดวงอาทิตย์มาให้สักร้อยดวงพันดวงมันก็ยังมืดอยู่นั่นแหละนี่ไอ้แสงสว่างของแสงอาทิตย์นั้นกลายเป็นความมืดเองมันทำให้เห็นอย่างอื่นไม่เห็นธรรมะไม่เห็นความจริงนี่แสงสว่างบังลูกตาแสงสว่างบังความจริงมันมีอยู่ที่นี่โลกนี้เป็นความมืดก็เพราะว่ามันถูกหุ้มห่ออยู่ด้วยอวิชชาอวิชชายะนิวุโตโลโกโลกนี้ถูกหุ้มไว้ด้วยอวิชชานี่พระพุทธเจ้าท่านว่าแล้วว่ามันเป็นความมืด เววิชชานัปปกาสติโลกไม่สว่างเพราะว่าคนมันมีแต่ความอยากโลกนี้มืดเพราะอวิชชาหุ้มห่อแล้วโลกนี้มันไม่สว่างเพราะว่าคนมันมีแต่ความอยากในจิตใจคนมีแต่ความอยากความอยากหุ้มห่อกลายเป็นความมืดแล้วยังตรัสว่าไอ้โลกนี้มันมืดแต่น้อยคนที่จะมองเห็นว่ามันมืดอันทะภูโตยังโลโกโลกนี้มันมืดตนุเกธาวิปัสสติแต่น้อยคนเหลือเกินในโลกนี้จะเห็นอย่างนี้ก็หมายความว่าคนจะเห็นว่าโลกนี้เป็นของมืดก็มีแต่พระอริยเจ้าในขั้นสูงสูงมันจึงมีน้อยมากส่วนบุตรชนคนธรรมดาไม่มองเห็นว่าโลกนี้เป็นของมืดซึ่งเราก็ไม่รู้สึกว่าเป็นของมืดเพราะเราชินแต่จะมองกันมันในแง่สว่างเดี๋ยวมีกลางวันเดี๋ยวมีกลางคืนเดี๋ยวมีกลางวันเดี๋ยวมีกลางคืนกลางคืนค่ำลงเราก็ติดไฟขึ้นก็เลยไม่ต้องพูดถึงความมืดที่ถ้ามันมืดในดวงใจมืดทั้งกลางวันมืดทั้งกลางคืน นี่โลกในทัศนะของพุทธบริษัทที่ว่ามันเป็นความมืดจริงแง่ต่อไปอีกโลกนี้คือสิ่งที่ไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์เอาสิ่งที่ไม่เที่ยงกันก่อนโลกนี้ไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงเรื่อยคนในสมัยพระพุทธเจ้าเขาเห็นว่าโลกนี้เป็นของเปลี่ยนแปลงเรื่อยกันมากกันทั้งตะวันออกทั้งตะวันตกทั้งตรงกลางฮะทางตะวันออกสุดมีศาสดาเช่นเล่าจื้ออธิบายเรื่องความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดีมากนี่ก็พ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าทางตะวันตกมีฮีรักลิตัสเป็นนักปรัชญาอาจารย์ของพวกกรีกเจ้าของลัทธิแพนทาเรซึ่งแปลว่าทุกอย่างไหล ทุกอย่างไหลเพราะไม่มีอะไรที่ไม่ไหลเขามองเห็นไหลคือเปลี่ยนแปลงเรื่อยนั่นคือเรื่องอนิจจังนี่ก็พ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าก็แปลว่าเรื่องที่ว่าโลกนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยที่เขาเห็นกันมาแล้วหลายพันปีจนกระทั่งถึงสมัยพระพุทธเจ้าเพราะเขาพยายามจะมองในแง่ของความจริงเดี๋ยวนี้เรามองโลกในแง่ที่จะเป็นทาสเป็นบ่าวของโลกคือมองแต่จะหาเหยื่ออร่อยในโลกไม่มองในแง่ความจริงคนในโลกปัจจุบันนี้จึงไม่มองเห็นว่าโลกคือของที่ไหลเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยหรือเป็นอนิจจังเอามาพูดกันเสียใหม่ให้รู้ว่าไอ้โลกนั่นที่แท้ก็คือสิ่งซึ่งเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงเรื่อยหรือไหลเรื่อยพระพุทธเจ้าตรัสว่าภพทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงเรื่อยสัพเพเตภวาอนิจจาทุกขาวิปริณามธรรมาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงเรื่อยมันมองดูให้เห็นโลกในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเรื่อย มองให้ดูก้อนหินก้อนนี้ไหลเรื่อย ต้นไม้ต้นนี้ก็ไหลเรื่อยแผ่นดินนี่ก็ไหลเรื่อยไหลเรื่อยไปนำหน้าความเปลี่ยนแปลงแม้แต่ทางวัตถุธาตุภายในมันก็เปลี่ยนแปลงเพราะมันประกอบอยู่ด้วยปรมาณูเป็นอะตอมมันก็ล้วนจะมีความเปลี่ยนแปลงโยกโครงไหลเวียนอยู่ในนั้นมันเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอย่างอื่นในเวลาที่เหมาะสมของมันโลกคือสิ่งที่ไม่เที่ยงหมายความอย่างนี้ส่วนโลกคือหมู่สัตว์คือสิ่งที่มีชีวิตแล้วยิ่งเห็นง่ายโดยเฉพาะความคิดของคนนี่เปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยที่เราเอาแม้แต่ก้อนหินก้อนดินต้นไม้ต้นไม้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยหรือไหลเรื่อยเหมือนกันที่ง่ายต่อไปอีกก็เรียกว่าโลกนี้คือสิ่งที่เป็นมายาที่มันเกือบคล้ายความเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันต่างกันไปอีกแค่หนึ่งเป็นมายา เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดกันดีกว่า ว่าเมื่อคนเห็นโลกนี้อยู่ว่าเป็นเหมือนกับฟองน้ำเหมือนกับพยับแดดแล้วความตายก็จะไม่มองเห็นคนนั้นก็สอนให้มองโลกนี้ว่าเหมือนกับฟองน้ำหรือพยับแดดไอ้ฟองน้ำเมื่อเกิดการกระทบกระเทือนที่ผิวน้ำเกิดเป็นฟองขึ้นมาในนั้นกลวงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็แตกดับไปนี่เรียกว่าฟองน้ำให้ดูโลกในลักษณะว่ามันเป็นอย่างนี้พยับแดดนั่นคือเมื่อแดดมันมีอากาศวิปริตกระทั่งตาเราก็ทนความร้อนไม่ได้ก็เห็นภาพต่างๆขึ้นในพยับแดดเป็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงไม่ได้มีนี่ให้มองเห็นโลกว่าที่มันเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีความหลอกลวงเป็นมายาที่จริงมันเป็นของอย่างที่ว่ามันแล้วเช่นไม่เที่ยงเป็นต้นเ มื่อมองเห็นโลกอยู่อย่างนี้ เอวังโลกังอเวกขันตังเนี่ยมัจจุราชานปัสสติความตายก็จะไม่เห็นท่านความตายจะไม่ครอบงำท่านคือเมื่อมองว่ามันเป็นมายาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วมันไม่รู้ว่าใครจะตายไม่มีใครจะตายนี่ก็ความตายจะจับตัวท่านไม่ได้ เพราะมองไม่เห็นท่านนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมองดูทั้งโลกวัตถุและโลกมนุษย์โลกสัตว์แม่ก้อนหินนี่ก็มีความเป็นมายา แต่ยากที่จะมองเห็นว่าเป็นมายาเพราะไปจับพอทีไรมันมีก้อนหินอยู่ที่นี่แข็งเก๊กอยู่ที่นี่ทุกทีไม่เหมือนฟองน้ำ หรือเหมือนพยับแดดแต่ถ้ามองโดยสติปัญญาที่สูงแล้วก็จะเห็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงทีแรกไม่ได้มีแล้วก็มามีอยู่แล้วก็จะหายไปในที่สุด อย่าว่าแต่ก้อนหินก้อนนี้โลกทั้งโลกเนี่ยมันจะไม่เคยมีมันก็มีขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันจะหายไปไม่มีเหลือ ยังแต่เวลามันนานเราไม่ทันอยู่เห็นเราไม่มีอายุยืนยาวพอจะดูอยู่เห็นนี่ก็สมมติว่าเรามีอายุยืนกว่าโลกนี้สักหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าถ้าว่าโลกมีอายุหลายแสนปีเราก็มีอายุอยู่หลายอสงไขยปีเราได้อยู่ดูเห็นโลกนี้แตกดับละลายหนนั่นเราจะเห็นได้ง่ายทีทันทีว่าโลกนี้เป็นมายาเหมือนฟองน้ำเหมือนพยับแดดด้วยเหมือนกันก็ลองทำสมมติเอาที่ว่าเรามีอายุยืนกว่าโลกหลายร้อยเท่าแล้วมองเห็นโลกนี้เกิดดับทั้งหลายหนก็เห็นก่อนจะเห็นก้อนหินก้อนนี้ได้ว่ามายาได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนี่เรียกว่าโลกคือสิ่งซึ่งเป็นมายาหรือความเป็นมายานั่นแหละคือโลกที่ละเอียดขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกก็คือว่าโลกนี้คือสิ่งซึ่งเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาโลกคือสิ่งที่ไม่ใช่ตนและว่างจากตัวตนพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอย่างนี้เมื่อใดมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่าง มัจจุราชก็จะไม่มองเห็นท่านไปจับตัวท่านไม่ได้อีกคำว่าว่างในที่นี้หมายความว่าหาสิ่งหาส่วนหาอะไรที่จะควรแก่คำว่าตัวตนนั้นมันไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเอาตรงไหนเป็นตนได้ถ้าทุกอย่างไม่มีอะไรมากไปกว่าที่มันปรากฏแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นของที่ไหลเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันจะเอาจริงกันที่ตรงไหนก็ไม่ได้เมื่อไอ้ของข้างในคือสิ่งที่จะรับเอาโลกนั้นเข้ามามันก็เป็นของที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยเสียเองเนี่ยไอ้ทั้งหมดก็เลยถอยเปลี่ยนแปลงเสียเองด้วยนี่ก็เรียกว่าว่างเหมือนกันว่างจากตัวตนคำว่าตัวตนนี่มันมาจากความยึดถือสิ่งที่รักที่ถูกใจที่พอใจได้อย่างใจจึงจะเรียกว่าตัวตนถ้าไม่ได้อย่างใจก็ไม่เรียกว่าของตนหรือตัวตนที่เราไปเข้าใจว่ามันได้อย่างใจเลยมีตัวตนขึ้นมาชั่วที่ยังไม่รู้ว่าทุกอย่างมันไม่อยู่ในอำนาจหรือในวิสัยของใครมันเปลี่ยนไปตามเรื่องของมันแต่เรายังไม่ทันรู้เราก็เข้าใจว่าตัวเราว่าของเราว่าตัวกูว่าของกูเงินทองข้าวของนั้นนี่ก็เป็นของกูไอ้จิตใจที่ยังไม่ทำพิษทำอะไรขึ้นมาก็เรียกว่าตัวกู ทีนี้ที่ละเอียดไปกว่านี้คือสรุปให้มันสรุปเหลือให้น้อยข้าวก็คือว่าโลกนี้คือธรรมชาติล้วนๆไม่ทราบว่าจะใช้คำพูดว่าอะไรดีก็ถือตามตัวหนังสือตามบาลีนั้นๆโดยที่บาลีมันมีอยู่ว่าสุทังธรรมสมุปปันนังนี่ก็เป็นของเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติล้วนๆสุทังสังขารสันตติงเป็นเพียงการสืบต่อของสังขารล้วนๆคุณฟังดูให้ดีว่าเป็นเพียงการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติล้วนๆเป็นเพียงการสืบต่อเนื่องกันของสังขารล้วนๆ นี่คือโลกไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่ไหนนอกจากการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติล้วนๆก็หมายความไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆแล้วก็เป็นการสืบต่อของสังขารล้วนๆสังขารคือสิ่งที่มันปรุงแต่งมันได้รับการปรุงแต่งและปรุงแต่งต่อไปนี่เรียกว่าสังขารไม่มีตัวเองที่ไหนทุกสิ่งที่เรียกว่าสังขารนั่นหมายความว่ามันเกิดขึ้นมาด้วยสิ่งอื่นปรุงแต่งไม่มีเนื้อหาสาระแก่นสารเป็นตัวตนอะไรที่ไหนมันปรากฏขึ้นมาในลักษณะหนึ่งได้เพราะมีอะไรหลายอย่างปรุงแต่งสร้างขึ้นมาแล้วมันเองก็สร้างปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปเช่นร่างกายนี่มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟข้าวปลาอาหารมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดโตขึ้นมาด้วยการปรุงแต่งนี่ร่างกายนี่ก็สิ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วร่างกายนี่ก็ปรุงแต่งอื่นต่อไปเช่นเป็นที่ตั้งที่อาศัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดวิญญาณเกิดสัมผัสเกิดเวทนาตัณหาต่อไปอีกสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปนี่เรียกว่าสังขารโลกนี้ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการสืบต่อของสังขารล้วนๆสังขารมีมากมายนับชนิดไม่ไหวแต่มันเหมือนกันตรงที่ว่าเป็นการปรุงแต่งถูกปรุงแต่งมาสำหรับปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปแล้วมันสืบต่อกันว่ายสืบต่อกันว่ายไม่ขาดตอนได้นี่คือโลกเราไม่เห็นอย่างนี้เราเห็นโลกเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเอาเป็นตัวกูเป็นของกูได้ถ้าเมื่อใดเห็นว่าโลกนี้เป็นเพียงการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติล้วนๆเป็นเพียงการสืบต่อแห่งสังขารล้วนๆนั่นแหละคือเห็นโลกถึงขนาดตามแบบมาตรฐานของพุทธบริษัท ยังมีจัดคำกล่าวต่อท้ายว่าปัจสันตัสสะยถาภูยถาภูตัง พยังนโหติคามันนิดูก่อนคามันนิ เมื่อเห็นโลกอยู่ตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วความกลัวไม่มี นี่มันเนื่องจากคนที่ชื่อคามานิไปทูลถามเรื่องความกลัวจึงตรัสอย่างนี้ ความกลัวเป็นปัญหาของคนทุกคนกลัวตายกลัวจนกลัวในสารพัดอย่างคือกลัวเรื่องในอนาคตแล้วรวมอยู่ที่กลัวตายถ้าเมื่อใดเห็นโลกโดยความเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นล้วนๆสืบต่อของสังขารล้วนๆเมื่อนั้นความกลัวไม่อาจจะเกิดต้องขอเห็นโลกตามที่เป็นจริงถูกต้องตามที่เป็นจริงชีวิตนี้จะปราศจากความกลัวจิตใจนี้จะปราศจากความกลัวจิตใจนี้จะไม่เป็นที่ตั้งความกลัวอีกต่อไปการเห็นโลกในทัศนะนี้มันประเสริฐอย่างนี้คือความทุกข์จะไม่มีเหลืออยู่เลยเดี๋ยวนี้ทุกคนเต็มไปด้วยวิตกกังวลอย่างนั้นอย่างนี้คือความกลัวนั่นแหละมาที่นี่แล้วก็ยังเป็นห่วงบ้านกลัวบ้านจะเป็นอย่างไรอยู่ก็ไม่รู้ในปัจจุบันนี้ก็ยังกลัวมันจะตายมันจะมีอันตรายยังกลัวว่าตายแล้วไม่รู้มันจะไปได้ดีเหมือนที่เราต้องการหรือไม่มันเป็นเรื่องความกลัวทั้งนั้นเพราะทุกอย่างคือโลกนี่มันเป็นของว่างจากตัวตนไปหมดแล้วความกลัวไม่อาจจะเกิดทีนี้จะขอชี้ในลักษณะที่ประหลาดวกมาหาสัตว์อีกทีหนึ่งว่าโลกนี้นะคือหมู่สัตว์ที่ออกท่าโกหกโลกนี้คือหมู่สัตว์ที่กำลังออกท่าโกหกทุกคนในโลกกำลังออกท่าโกหกจะโดยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามใจโลกนี้คือหมู่สัตว์ที่กำลังออกท่าโกหก เดี๋ยวจะไม่เชื่ออาตมาก็ต้องขอพึ่งบารมีพระพุทธเจ้าอ้างพระพุทธภาษิตอีกตามเคยพระโมหะสัมพันธโนโลโกโลกนี้ถูกความมืดรึงรัดไว้พระรูปโอวทิสติแต่ปรากฏราวกับว่าเป็นคนแกว่งกล้าเสียเต็มประดาโลกนี้คือสัตว์ที่ความมืดห่อหุ้มพัวพันรึงรัดไว้อย่างเต็มที่แต่มันแสดงท่าทางออกมาว่าคล้ายกับว่ามันเป็นคนที่แกว่งกล้าสามารถเสียเต็มประดา ต้องคิดทบทวนหลายหนว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยความโง่ท่ามกลางความโง่พอหุ้มอยู่ด้วยความโง่แต่เราไม่ยอมรับอย่างนั้นเราแสดงอาการเป็นผู้รู้แสดงอาการเป็นผู้เก่งกล้าสามารถจะทำนั่นจะทำนี่จะเอานั่นเอานี่เหมือนกับว่าไม่มีความโง่หรือไม่มีความมืด นี่คือการออกท่าโกหกจริงหรือไม่จริง ตัวเองไร้ความสามารถไม่มีสมรรถภาพอะไรเพราะความโง่รวบรัดรึงรัดเอาไว้ แต่ก็ออกท่าเป็นคนเก่งเป็นคนแกว่งกล้าสามารถจะทำอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างโน้น ซึ่งก็เป็นคนเก่งไปทุกอย่างหารู้ไม่ว่าตนกำลังเป็นคนที่เป็นธาตุของความมืดอยู่ใต้อำนาจใต้วิสัยความมืดไอ้ธาตุที่มันแสดงออกมาด้วยความไม่รู้นั้นมันตรงกันข้ามกับความที่เป็นจริงมันเป็นคนไม่มีอิสระแก่ตัวเลยเป็นธาตุของความมืดแต่มันออกท่าเป็นคนเก่งก็เรียกว่าไอ้โลกหรือสัตว์โลกเนี่ยโลกเนี่ยคือสัตว์โลกที่กำลังออกท่าโกหกไม่ตรงตามที่เป็นจริงร้ายสมรรถภาพแต่แสดงท่าว่าเก่งไปเสียทุกอย่างทุกทางนี่เท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันก็มากพอแล้วก็จะสรุปกันเสียทีว่าไอ้โลกนี้คือกลุ่มของหมู่สัตว์ที่น่าสงสารเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันดีกว่าทุกคนอยู่ในสภาพที่น่าสงสารตามนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วมาเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกันเสียดีกว่าที่จะมาเป็นศัตรูไพรีอะไรแก่กันและกันพูดให้สั้นก็ว่าโลกนี้เป็นโลกของคนที่ตกทุกข์ได้ยาก อยู่ด้วยกันทั้งนั้นมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันมีอะไรเหมือนกันตรงที่ว่าความมืดหุ้มห่อความทุกข์ทรมานนี่กำลังต้องเกิดแก่เจ็บตายมีปัญหาด้วยเรื่องนี้ให้มองดูกันในแง่นี้แล้วมันจะไม่ประมาทปัญหาจะค่อยๆหมดไปทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยคิดว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีน้ำยังอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันนี่เพราะไม่มองกันในแง่ที่เป็นความจริงว่าเรากำลังเป็นทุกข์เพราะกิเลสอยู่ด้วยกันกลับมาอิจฉากันเราไม่ช่วยเหลือกันเพราะเรามีความเห็นแก่ตัวเหมือนที่พูดมาแล้วทั้งต้นว่าเต็มไปด้วยคนบ้าในโลกนี้มีแต่คนบ้าคือคนเห็นแก่ตัวเพราะเขาไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแก่กันและกันมองไปในทางที่ว่ามึงเป็นมึงกูเป็นกูมีความเห็นแก่ตัวอยู่อย่างนี้นี่ขอให้มองกันเสียใหม่ในทัศนะของพุทธบริษัทว่าโลกนี้คือโลกของผู้เพื่อนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็รีบร่วมมือกันสามัคคีกันที่จะแก้ปัญหานี้พร้อมๆกันไปทั้งโดยส่วนตัวบุคคลและส่วนรวมทั้งโลกเนี่ยได้พูดมาถึงสิ่งที่เรียกว่าโลกในแง่ที่ลึกซึ้งหรือปรมัตถ์แปลว่าเมื่อความมันลึกซึ้งอัตถะอันลึกซึ้งพอสมควรแล้วที่เหลือเวลานิดหน่อยนี่อยากจะพูดเป็นของแถมทกนะว่าในแง่ของศีลธรรมโลกนี้คืออะไรคือ ต่อไปนี้จะพูดถึงโลกในแง่ของศีลธรรมหรือจริยธรรมกว้างกว่าว่าคืออะไร จริยธรรมก็แปลว่าธรรมที่พุทธบริษัทจะต้องประพฤติจริยะแปลว่าต้องประพฤติหรือควรประพฤติหรือพึงประพฤติจริยธรรมคือธรรมที่พุทธบริษัทควรจะประพฤติพึงประพฤติต้องประพฤติ เราจะมองดูโลกกันในแง่ไหนจึงจะมีประโยชน์แก่จริยธรรมอย่างนี้อาตมาก็มีแง่ที่จะมาพูดให้ฟังหลายอย่างก็เคยคิดมานานแล้วเป็น10ปีอันแรกที่สุดอยากจะให้มองโลกในแง่ที่ว่ามันเป็นโรงละครโรงละครที่มีอวิชชาเป็นนายโรงตัวละครไม่มีใครต้องซ้อนแสดงได้ในตัวเองมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวกูของกูเกิดโลภะขึ้นมาก็ออกท่าโลภะเกิดโทสะขึ้นมาก็ออกท่าโทสะกิเลสอื่นๆอีกตั้งหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างมันแสดงละครท่าทางอย่างนั้นได้โดยตัวเองโดยไม่มีใครมาต้องสอน มันแล้วแต่ว่าอวิชชาจะแจกจำแนกไปในทางในแง่ไหนมันก็เกิดบทบาทแง่นั่นขึ้นมาแล้วแสดงชั่วตาปีด้วย ไอ้ละครที่คนจัดแสดงขึ้นที่โรงละครนั่นมันแสดงไม่กี่ชั่วโมงแต่นี่มันแสดงทั้งหลับทั้งตื่นและตลอดชั่วนาตาปีโลกคือโรงละครอย่างนี้ เราควรจะสำนึกกันเสียบ้างเลิกโง่เขลางมงายเป็นตัวละครของอวิชชาชั่วตาปีกันซะบ้าง นี่ถัดไปนี่โลกเป็นบทเรียน สำหรับข้อนี้จะขอเตือนให้ลึกถึงหลักที่ว่าเราจะมองสิ่งต่างๆแต่ในแง่ที่เป็นประโยชน์สิ่งต่างๆรวมทั้งโลกด้วยเนี่ยมันมีแง่ให้มองหลายแง่หลายสิบแง่หลายร้อยแง่ หรือบุคคลคนหนึ่งก็เหมือนกันมันมีแง่ที่ให้มองหลายแง่เราอย่าไปมองแง่ที่ไม่มีประโยชน์หรือแง่ร้าย เรามองแต่ในแง่ดีที่มันจะให้เป็นประโยชน์คนมาเดินมาคนหนึ่งเราจะมองแต่ในแง่ดีของเขาที่จะให้เป็นประโยชน์อย่าไปมองในแง่ร้ายอย่างนี้จะสบายไอ้โลกนี่ก็เหมือนกันมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไหลด้วยมันอะไรมันมีแง่ร้ายมากแต่เราจะมามองกันเส้นในแง่ที่ว่ามันเป็นบทเรียนที่มันแสดงอะไรแก่เราอย่างนี้มันเป็นบทเรียนมันเป็นข้อสอบไล่พร้อมกันไว้ในตัวมันมีอะไรให้อย่างเจ็บปวดบ้างอย่างล่อหลอกบ้างอย่างให้หลงเพลิดเพลินบ้างมันมีครบทุกอย่างเหลือที่จะพูดนะแต่ทั้งหมดนี้ให้เป็นบทเรียนตั้งแต่เกิดจนตายได้รับบทเรียนแล้วก็สอบไล่มาเรื่อยก็ตกเป็นส่วนมากจนเข้าโรงแล้วก็เรียนไม่รู้กี่ตัวเรียนหนังสือไม่รู้กี่ตัวเรียนหนังสือได้เพียง 2-3 ตัวเนี่ยคือไม่ค่อยจะมากให้ถือว่าโลกนี้เป็นบทเรียนมรรคเม่นเรียนและมรรคเม่นสอบไล่ไม่เท่าไรจะอยู่เหนือโลกนี่คือจริยธรรมที่จะต้องประพฤติ ที่ดูไปทีหนึ่งว่าโลกนี้เป็นเครื่องทดสอบของพยามารพยามารนั้นหมายถึงข้าศึกจอมข้าศึกที่เราเกลียดกันนักเกลียดกันหนาแต่เดี๋ยวนี้เราจะมองพยามารในแง่ผู้ออกข้อสอบไล่ทั้งโลกนี้คือข้อทดสอบหรือการสอบไล่ของพยามารพยามารมาทดสอบดูว่าไอ้คนนี้มันติดตังจมโลกเวียนว่ายอยู่ในทุกนี่มากน้อยเท่าไรว่าให้มันได้รับการทดสอบเพื่อจะเลื่อนชั้น สูงขึ้นไปถ้าไม่มีข้อทดสอบคนเราไม่มีการเลื่อนชั้นได้มันต้องมีสิ่งที่มาทดสอบมาสอบนั่นแหละแล้วมันก็สอบได้แล้วมันก็เลื่อนชั้นไปได้ทั้งขอให้ตอนรับพยามารในฐานะเป็นผู้มาทดสอบเราก็สมัครที่รับการทดสอบแต่สอบให้ได้สอบให้ได้ทุกทีไม่ทันไรพญามารก็จะพ่ายแพ้หันหลังกลับไป จัดให้โลกนี้เป็นสิ่งทดสอบของพญามารจริยธรรมที่เราจะพึงประพฤติก็คือยินดีรับข้อสอบไล่หรือข้อทดสอบหรือเผชิญหน้ากับพญามารไม่กลัวไม่หนีไม่อะไรทุกอย่างเหมือนที่เขาทำกันนั้นเราไม่ทำ แต่เราจะเผชิญกันด้วยการรับการทดสอบแล้วก็สอบให้ได้ที่ในแง่ต่อไปโลกนี้เหมือนร่มไม้พักแดดพักร้อนกลางทางเมื่อคนก็เดินทางไกลมากกลางวันแดดร้อนก็ต้องอาศัยร่มไม้ร่มใดพักร้อนไปเรื่อยๆไปความหมายมันอยู่ตรงที่ว่าไม่ได้ถือเอาว่าไอ้ร่มไม้หรือต้นไม้นั่นเป็นบ้านเรือนของเราแล้วอยู่ซะที่นั่นเลยเราเพียงแต่พักร้อนแล้วจะไปต่อไปโลกนี้ก็เหมือนกันอย่ามายึดถือโลกนี้ว่าของกูอะไรๆของกูเงินทองของกูบ้านเรือนของกูลูกเมียของกูนี่ให้ถือว่าเป็นเสมือนที่หยุดพักร้อนแล้วเดินต่อไปกว่า จะถึงปลายทางก็คือมีจิตใจอยู่เหนือโลกมีจิตใจที่ไม่ต้องมีอะไรเป็นตัวกูหรือเป็นของกูทั้งสิ่งใดเข้ามาในฐานะให้ยึดถือว่าเป็นของกูก็ถือว่าเป็นเครื่องพักผ่อนสำหรับให้รู้ว่ามันไม่ใช่ของกูสำหรับช่วงสำหรับจะอยู่อาศัยชั่วคราวเรียกว่าโลกนี้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับจะผ่านไปยังโลกุตระหรือเหนือโลกอย่าได้ไปหลงไหลสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูเป็นของกูจะถูกลิงด่าโดยการล่างหูใส่หน้า นิทานเรื่องนี้ก็มีเขียนไว้แล้วในโรงมหรสพทางวิญญาณเรื่องลิงด่ามนุษย์โดยการล่างหูใส่หน้าก็ไม่ถือว่าอะไรๆเป็นเพียงเครื่องอาศัยพักทางระหว่างทางที่ต่อไปอีกเราจะต้องนึกกันในง่ายจริยธรรมอยู่เรื่อยว่ามันเมื่อมันเป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวก็ถือเอาเพียงชั่วคราวอย่าถือเอามากกว่านั้นแล้วโลกนี้มันเป็นผ่าทางผ่านทางเดินที่จะต้องเดินผ่านที่แสนจะทุรกันดารถ้าทางมันเดินเรียบมันก็ง่ายนิดเดียวแต่ถ้าทางมันกันดารมากมันก็มีปัญหามากในการจะเดินอย่าพูดถึงนั่งรถยนต์ขี่เรือบินอยู่ตรงนั้นพูดถึงทางเดินเท้าแล้วก็แสนจะกันดารเต็มไปด้วยโคลนเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางภูเขาเหล่ากาแม่น้ำทะเลอะไรล้วนแต่มีโจรมีผู้ร้ายคอยทำลายชีวิตนี่หนทางที่แสนจะทุรกันดารอย่างนี้คือโลกนี้ เพราะว่าเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ไอ้ความทุรกันดารนี่มันมีเพื่อให้เราเก่งสำหรับผ่านไปให้ได้ถ้าโลกนี้มันง่ายมันสบายแล้วคนก็โง่แล้วก็บางทีจะไม่ต้องเกิดมาเลยไม่จำเป็นจะต้องเกิดมาเลยซ้ำไปมันโลกนี้เขาให้มีธรรมชาติจัดให้มีความที่แสนจะทุรกันดารด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายด้วยกิเลสตัณหานานาสารพัดอย่างล้วนแต่เป็นความหลอกลวงแต่เป็นอันตรายทั้งนั้นถ้าเราผ่านไปได้มันก็เป็นคนเก่งจริงเหมือนกับคนที่เขาผ่านในทางกันดารไปได้ท่านเราต้องยินดีต้อนรับไอ้ความยากลำบากแสนเหลือแสนเนี่ยต้องยินดีต้อนรับการเอาชนะกิเลสให้ได้นี่ต้องยากลำบากเหลือแสนต้องยินดีต้อนรับทีนี้คนมันโง่ว่ามันลำบากแล้วกูก็ไม่เอามันก็ไม่รู้จักเก่งไม่รู้จักการต่อสู้ก็หันไปหาไอ้สิ่งสนุกสนานอร่อยมันก็เลยเป็นการถอยไกลออกไปคือให้เพิ่มความทุรกันดารมากขึ้นคือมันจะเพิ่มความเกิดแก่เจ็บตายมากขึ้นเพิ่มกิเลสตัณหามากขึ้นก็คือเพิ่มความกันดารมากขึ้นเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปมัวหลงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ยั่วยวนในต่างๆนั่นน่ะคือหลบหลีกแต่หลีกไปหาคนทางที่มันยาวขึ้นให้มีความทุรกันดารมากขึ้นในแง่ของจริยธรรมเราจะอยู่ในโลกต่อสู้โลกแต่จะทุรกันดารเท่าไรก็ผ่านไปได้ทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนี่จึงจะถูกต้องตามความหมายอันนี้ที่ในแง่ต่อไปโลกนี่คือมหาสมุทรที่ยิ่งกว่ามหาสมุทรมหาสมุทรตามธรรมดานี่ก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันใหญ่กว้างลึกเท่าไรแต่นี่มันยิ่งกว่ามหาสมุทรสำหรับปลามนุษย์จะได้เวียนว่ายเที่ยวหาเหยื่อที่ไม่รู้จักอิ่มจักพอมนุษย์เปรียบเหมือนปลาว่ายอยู่ในน้ำน้ำถึงตาก็ไม่เห็นว่าน้ำอยู่ในทะเลก็ไม่รู้ว่าอยู่ในทะเลอยู่ในกองทุกข์ก็ไม่รู้ว่าอยู่ในกองทุกข์มันก็ว่ายไปทั้งที่ตาไม่เห็นน้ำมุ่งเห็นแต่อร่อยมุ่งแต่ของอร่อยที่เรียกว่าเหยื่อแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้จักพอก็แปลว่าเป็นมหาสมุทรสำหรับให้ปลาเวียนว่ายอย่างไม่รู้จักพออย่างไม่รู้จักสิ้นสุดในแง่ของจริยธรรมก็พยายามที่จะขึ้นมาเสียจากมหาสมุทรจากทะเลจากวัฏสงสารให้กลายเป็นนิพพานเป็นมหาสมุทรคือเป็นทะเลคือจมน้ำจมน้ำอยู่เสมอ นี่ก็เรียกว่าอยู่ในสภาพที่น่าสงสารอยู่เสมอโลกคือมหาสมุทรสำหรับปลาโง่ว่ายอยู่อย่างไม่รู้จักสิ้นสุดทีนี้ง่ายต่อไปโลกนี่คือกรงไก่ ที่เขาใส่ไก่ไว้สำหรับจะเอาไปฆ่าตามสถานีรถไฟตามท่าเรือมีมากไอ้กรงสำหรับใส่ไก่ที่จะเอาไปฆ่าไปยืนดูให้ดีที่ตรงนั้นพิจารณาดูไก่ในกรงนั้นว่ามันเหมือนกับกูยังไงจริงมันเหมือนกันยิ่งกว่าเหมือนคืออยู่ในกรงที่เขาจะเอาไปฆ่าแล้วก็ยังจิกกันตีกันชนกันอยู่ในกรงนั้นแหละเนี่ยคือคนในโลกนี้ที่มัจจุราชจับใส่กรงไว้แล้วทั้งนั้นเลยคือต้องตายแน่ๆทุกคนเลย เหมือนกับมัจจุราชจับใส่กรงไว้แล้วแน่แล้วแต่แล้วมันก็ยังจิกกันตีกันเบียดเบียนกันฆ่าฟันกันล่วงละเมิดกันด้วยของรักของใคร่ตีรันฟันแทงกันอยู่เสมอแล้วขยายออกไปเป็นการฆ่าฟันกันระหว่างพวกเป็นสงครามเป็นมหาสงครามในโลกนี้คือไอ้พวกไก่ที่มันไม่รู้จักตัวเองว่าเขาจับใส่ไว้ในกรงส่วนเอาไปฆ่าแล้วมันก็ยังติดกันตีกันอยู่ในกรงนี้นี่โลกนี้คือกรงไก่อย่างนี้แต่ไม่มีใครสนใจจะนึกแต่สักแวบหนึ่งก็ลืมเสียแต่ไม่มีใครสนใจมากกว่าเนี่ยในแง่ของจริยธรรมเราต้องช่วยกันเพื่อจะทำลายกรงนี้เสียให้กายทุกตัวร่วมมือกันรวมกำลังกันทำลายกรงนี้ให้แตกออกไปแล้วบินออกไปให้หมดคราวหนึ่งอาตมาไปเทศหลายปีมาแล้วนะไปเทศตามจังหวัดแล้วก็ไปเทศในเรือนจำก็ไม่ได้นึกอะไรมากก็ไปบอกว่าพวกคุณหรือนักโทษทั้งนั้นนะมันเหมือนกับอยู่ในกรงไก่ในโลกนี้แล้วยังมัวจิกตีกันเองนี่คุณทำไม่ถูก คุณควรจะรักใคร่สมัครสมานสามัคคีกันนะอย่าเบียดเบียนกันช่วยกันเอาชนะกรงนี้ให้ได้พอเทศเสร็จแล้วมีผู้แปลความว่าจะมาไปสอนในพวกนักโทษชวนกันแหกคุกทำลายคุกไอ้อย่างนั้นมันพาสาคนให้นักโทษชวนกันพังทลายคุกนี้ออกไปไอ้เรามันพูดภาษาธรรมว่าเราเป็นนักโทษของมัจจุราชช่วยกันทำลายวัฏสงสารวัฏสงสารนี่เหมือนกับคุกหรือกรงไก่เราช่วยกันทำลายวัฏฏะนี่เราก็จะหลุดรอดออกไปด้วยกันทุกคนในแง่ของจริยธรรมมันเป็นอย่างนี้อย่ามัวอิจฉาริษยากันเลยอย่ามัวเบียดเบียนกันเลยเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอยู่ในกรงที่ชักเขาจะเอาไปเชือดคอด้วยกันถ้าช่วยกันทำลายกรงให้แหกออกแล้วบินหนีไปเสียให้หมดนี่ข้อต่อไปก็อยากจะให้มองดูโลกในแง่ที่ว่าเป็นกลุ่มของหมู่สัตว์โลกคือหมู่สัตว์ที่มัวแต่ถือเราถือเขาเมื่อตะกี้พูดว่ามันเป็นกรงไก่ไก่แต่ละตัวมันไม่สามัคคีกันไม่ร่วมมือกันที่จะทำลายกรงเดี๋ยวนี้ก็มาบอกให้รู้ว่าโลกคือหมู่สัตว์ที่มัวแต่ถือเราถือเขา พระพุทธภาษิตในข้อนี้มีอยู่ว่าอหังการะปสุตายังประชาหมู่สัตว์นี้มัวแต่มีอหังการปรังการูปสันหิตาประกอบอยู่ด้วยปรังการอหังการคือทำความรู้สึกว่าตัวกูปรังการคือทำความรู้สึกว่าตัวสูอหังการคือตัวกูปรังการคือตัวมึงหมู่สัตว์นี้มีแต่ขนขวายอยู่ในอหังการและปรังการหมายความว่ามามัวแต่มีความรู้สึกว่าเราว่าเขาว่ามึงว่ากูแล้วก็พยายามที่จะอิจฉาริษยาเบียดเบียนกันข่มเหงกันเอาเปรียบกันทำลายร่างกันมันมัวแต่อย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านว่านะอาตมาก็เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็มาพูดต่อ ว่าหมู่ว่าโลกนี้คือหมู่สัตว์ที่มัวแต่ถือเราถือเขาเนี่ยเราทุกคนลองคิดดูว่าเรากำลังถือเราถือเขาหรือไม่แล้วคิดด้วยละเอียดละเอียดเรากำลังเลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าเรากำลังไม่ยินดีด้วย กับผู้อื่นที่รวมความแล้วก็เรียกว่ามีเรามีเขาเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเมื่อถือเราถือเขาอย่างนี้มันก็แน่นอนที่จะต้องมีการเอาเปรียบเบียดเบียนเพราะฉะนั้นในโลกศาสตร์อันโลกทั้งหมดนี้มันจึงเต็มไปด้วยการเอาเปรียบและเบียดเบียนอยู่ทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกในที่ใดมีเหยื่อล่อมากในที่นั้นก็มีการถือเราถือเขาเพื่อจะเอาเปรียบและเบียดเบียนมากในดงในป่าไม่ค่อยมีเหยื่อในความรู้สึกถือเราถือเขาเอาเปรียบเบียดเบียนก็มีน้อยหรือไม่ยังไม่อาจจะเกิดแต่โดยทั่วไปของหมู่สัตว์นั่นก็คือเคยชินแต่อหังการและปรังการความสำคัญว่าตัวกูความสำคัญว่าตัวสู โดยง่ายของจริยธรรมก็เลิกความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเป็นศัตรูร้ายกาจของสากลโลกจงพยายามทำลายความเห็นแก่ตัวเลิกมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องเราเรื่องเขา ที่ข้อต่อไปอยากจะพูดว่า โลกนี้คือสิ่งที่จะต้องมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเรา ฟังดูมันออกจะหยาบคายแต่มันเป็นความจริงหรือมันมีความหมายที่ต้องพูดอย่างนั้นว่าโลกนี้คือสิ่งที่ต้องมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราอย่ามาอยู่บนหัวเรา อย่าให้โลกนี้มันมาเป็นนายเราเพราะเราโง่เราหลงรักหลงเกลียดหลงโกรธหลงอะไรก็ตามอย่างนี้มันมาอยู่บนหัวเราสิ่งไรเรารักมันก็มาอยู่บนหัวเราสิ่งไรเราเกลียดมันก็มาอยู่บนหัวเรานี่ทุกอย่างในโลกมีอยู่สองแง่คือน่ารักกับไม่น่ารักถ้าเราไปหลงเข้าทั้งสองอย่างจะมาอยู่บนหัวเราคือมาอยู่บนจิตใจเรามาทรมานจิตใจของเราให้รักหรือให้เกลียดไปตามนั้นมันก็บังคับเราได้เช่นบังคับให้แสดงละครบทไหนก็ได้ไปจนตายถ้าโลกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เหมือนที่กล่าวมาแล้วมันต้องมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราสมัยนี้จะรวมอยู่ที่คำว่าเงินถ้ามีเงินแล้วซื้อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้ถ้ามีเงินแล้วให้อยู่ใต้ฝ่าเท้าเราอย่ามาอยู่บนหัวเราเราต้องมีความเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งให้สิ่งเหล่านี้อยู่ใต้ฝ่าเท้าเรามันจะมีโลกใหญ่เท่าไรกี่โลกก็ให้มาอยู่ถ้ามาเกี่ยวข้องกันแล้วมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราอย่ามาอยู่บนหัวเราอยู่ในแง่ของจริยธรรมก็ว่าอย่าเป็นทาสของอารมณ์อย่าเป็นทาสของอายตนะอย่าเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อย่าเป็นทาสของอายตนะอย่าเป็นทาสรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์นี่อย่าเป็นทาสอารมณ์อย่าเป็นทาสของอารมณ์อย่าเป็นทาสของอายตนะแล้วโลกทั้งหมดจะมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเรามีพระพุทธภาษิตว่าไอ้กามสุขสูงสุดในโลกนี้ก็ดีกามสุขสูงสุดในสวรรค์ทั้งหลายก็ดีมันไม่ได้ส่วนเสี้ยวที่16ของสุขที่มาจากความสิ้นไปแห่งตัณหา ถ้าเราแสวงหาความสุขอย่างโลกในมนุษย์โลกในเทวโลกแล้วเราเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของกิเลสตัณหาความสุขทำให้เราเป็นธาตุ ถ้าเราแสวงหาความสุขจากความสิ้นตัณหาสิ้นอุปาทานสิ้นกิเลสนี่เราไม่เป็นธาตุของอะไรเราเปลื้องตัวมาจากความเป็นธาตุได้ เพราะนั้นท่านจึงว่าไอ้ความสุขที่ได้จากกามารมณ์ในโลกนี้หรือในสวรรค์ก็ตามไม่ได้เสี้ยวที่16ของความสุขที่เกิดมาจากนิพพานคือหมดตัวกูความสุขที่เกิดมาจากความว่างแห่งตัวกูคำว่าเสี้ยวที่16นี่เป็นภาษาบาลีภาษาทางธรรมบางคนอาจจะยังไม่ทราบขอให้ทราบไว้แล้วจำไว้ด้วยจำไว้ตลอดการด้วยเพื่อฟังเรื่องอื่นๆต่อไปมันง่ายดีที่เขาเรียกเสี้ยวที่16นั้นหมายความว่า มันมีอยู่ส่วนหนึ่งส่วนนั้นแบ่งออกเป็น16ส่วนแล้วเอามาส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็น16ส่วนอีกทีหนึ่งแล้วเอามาเพียงส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็น16ส่วนอีกทีหนึ่งเอามาแบ่งออกเป็น16ส่วนอย่างนี้เรื่อยไปจนครบ16วาระมันเหลืออยู่กี่มากน้อยนั่นแหละคือเรียกว่าส่วนเสี้ยวที่16ความสุขทางกามารมณ์ไม่ได้ส่วนเสี้ยวที่16แห่งความสุขที่เกิดมาจากความสิ้นไปแห่งตัณหาถ้าอยากจะเอาชนะโลกต้องให้โลกมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเราต้องสลัดไอ้ความสุขที่ทำให้เราเป็นทาสของมันออกไปเสีย มันเป็นหน้าที่แม้ในทางจริยธรรมของคนทั่วไปที่จะต้องไม่เป็นทาสของอารมณ์ไม่เป็นทาสของอายตนะเรียกภาษาโลกโลกเป็นสุภาพบุรุษก็ไม่ควรเป็นทาสของอารมณ์ เดี๋ยวนี้สุภาพบุรุษสุภาพสตรีทั้งโลกนิยมความเป็นทาสของอารมณ์หลงไหลในความสวยงามอร่อย แล้วจะเรียกว่าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีได้ยังไงสุภาพแปลว่ามีภาวะที่ดีสุดีภาวะมีภาวะที่ดีมีรูปร่างที่ดีมีลักษณะที่ดีเป็นทาสของอารมณ์ของกิเลสนั่นสกปรกไม่น่าดูอันแม้แต่เป็นสุภาพบุรุษในโลกก็ต้องไม่เป็นทาสของอารมณ์มันจะมีหลักความมุ่งหมายทางจริยธรรมว่าเราจะเป็นสุภาพบุรุษที่ไม่เป็นทาสของอารมณ์มีทุกสิ่งอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราไม่อยู่บนศีรษะเราแล้วก็นี่คือจุดมุ่งหมายของธรรมะหรือของปรัชญาของชาวพุทธพุทธบริษัทต้องมีจุดมุ่งหมายทางธรรมทางศาสนาทางปรัชญาทางอะไรอยู่ที่นี่อยู่ที่ว่าโลกต้องมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเรียกว่าวิมุตติความหลุดพ้นจากโลกนี่ก็เรียกว่าเป็นการสรุปที่สูงสุดอยู่แล้วในทางจริยธรรมที่มองดูต่อไปอีกนิดหนึ่งช่วงเวลาเล็กน้อยนี่แล้วก็จะต้องดูว่าโลกนี่คือสิ่งที่ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมโลกนี่คือสิ่งที่ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรม มีบาลีว่ากัมมุนาวัตตีโลโกโลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทำโลกมีการกระทำอย่างไรต้องเป็นไปตามผลของการกระทำอย่างนั้นเดี๋ยวนี้โลกมันบ้ากันมากมันก็มีผลคือว่ามีความทุกข์ทรมานมีความยุ่งยากลำบากเพราะความบ้ากันมากเบียดเบียนกันทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอิจฉาริษยากันทั้งโดยตรงและโดยอ้อมพากันหันหลังให้ศาสนาหันหน้าไปหาอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกที่เรียกว่าความสุขทางเนื้อหนังหันหลังให้ศาสนาเพื่อหันหน้าไปหาเนื้อหนังนี่เป็นคำด่าที่หยาบคายที่สุดในทางศาสนาแต่คนเดี๋ยวนี้มันหน้าด้านจึงไม่รู้สึกว่านี่เป็นคำด่าถ้าเราจะมีจิตใจอย่างพุทธบริษัทจะต้องถือนี่เป็นคำด่าเหลือประมาณมาหันหลังให้ศาสนา ันหน้าไปหาเนื้อหนังนี่เป็นคำด่าหรือประมาณที่จะกล่าวได้แล้วไอ้โลกต้องเป็นไปตามกรรมนี่ฟังดูก็พอจะเห็นได้มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์คือมีเหตุมีปัจจัยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆแล้วมันต้องเป็นไปตามอำนาจของเหตุของปัจจัยนั้นเราต้องรอบรู้เรื่องกรรมซึ่งมีเหตุและมีผลกรรมนั้นเป็นการกระทำมันมีเหตุให้กระทำอย่างนี้กรรมนั้นเป็นผลนี่พอกรรมนี่กระทำลงไปแล้วกรรมนี่กลายเป็นเหตุเพื่อให้เกิดผลอย่างอื่นขึ้นมาอีกกรรมก็เป็นสังขารเหมือนกันกรรมมันจะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้มันต้องมีเหตุอันใดหนึ่งเช่นกิเลสเป็นต้นให้ทำกรรมนี่กรรมพอทำลงไปแล้วมันก็กลายเป็นเหตุให้เกิดผลคือวิบากวิบากมันก็ย้อนมาส่งเสริมกิเลสอีกกิเลสก็เจริญงอกงามส่งเสริมให้ทำกรรมอีกกรรมก็ให้เกิดผลกรรมอีกผลกรรมก็ย้อนมาส่งเสริมกิเลสอีกเรียกว่าวัฏฏะสงสารการหมุนเวียนไปแห่งกรรมผลกรรมและกิเลสความอยากทำกรรมแล้วทำกรรมแล้วมีผลกรรมแล้วอยากทำกรรมเวียนอยู่อย่างนี้เนี่ยอยู่ในวงกลมของวัฏสงสารอย่างนี้เนี่ยคือโลกจึงว่าโลกคือสิ่งที่ต้องเป็นไปตามกรรมตามกฎของเหตุและปัจจัยเราต้องรอบรู้เรื่องนี้เพื่อจะแก้ไขอย่าให้ต้องทนทรมานเวียนว่ายไปในวัฏสงสารตามกรรมแต่จะให้รู้ถึงภาวะที่เรียกว่าสิ้นกรรมหรือหมดกรรมระดับสนิทไม่มีเหลือคือนิพพานนั้นเรายินดีรับเอาโลกในแง่ดีที่ว่ามันมาให้เราแสดงความสามารถอย่าหาว่ามันมีไว้สำหรับทรมานเลย มีไว้สำหรับเป็นบทเรียนสำหรับจะทำทุกอย่างในแง่ของจริยธรรมนานาชนิดดังที่กล่าวมาแล้วสรุปแล้วไปสนใจในแง่ที่ทำให้มีความหวังว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของเหตุของปัจจัยเมื่อเรารู้เรื่องกฎของเหตุปัจจัยดีแล้วเราก็ควบคุมได้ด้วยเป็นไปแต่ในทางที่น่าปรารถนาจนกระทั่งถึงสูงสุดแล้วไม่ปรารถนาอะไรคือไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมและไม่มีผลกรรมนี่เรียกว่าที่สุดของมนุษย์ไปจบอยู่ที่นั่นคืออยู่เหนือโลกสิ้นกรรมและอยู่เหนือโลกเราจะอยู่เหนือโลกเราต้องรู้จักว่าโลกนี้มันคืออะไรอยู่ที่ตรงไหนเป็นอย่างไรเราจึงจะสามารถอยู่เหนือโลกได้เดี๋ยวนี้เรารู้จักโลกในลักษณะต่างๆกันอย่างนี้แต่ที่เป็นความหวังที่สุดก็คือว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมเราก็ทำให้ถูกต้องตามกฎแห่งกรรมละกรรมชั่วเสียทำกรรมดีทำกรรมดีถึงที่สุดแล้วทำกรรมที่จะเลิกล้างเสียทั้งกรรมชั่วและกรรมดีคือไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องชั่วเรื่องดีก็เป็นการดับสนิทแห่งตัวกูของกูเป็นนิพพานไม่มีความทุกข์ไม่มีการเวียนว่ายในวัฏสงสารแล้วความหวังอันนี้มันก็อยู่ใกล้ๆที่นี่เพื่อที่ไหนมีความทุกข์ที่นั่นมีช่องทางที่จะดับทุกข์ท่านจงยินดีเผชิญกันกับความทุกข์แล้วหาช่องทางที่จะดับความทุกข์นั้นเสียที่ไหนร้อนก็ต้องหาความเย็นที่นั่นคือดับความร้อนนั้นเสียอย่างนี้โลกนี่คือของร้อนเป็นไฟไม่มีอะไรจะร้อนเป็นไฟยิ่งกว่าโลกเราก็หาความดับเย็นที่ตรงโลกนั่นเองแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไอ้โลกและความดับโลกนั้นมันก็อยู่ในร่างกายเราที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่ที่ยังเป็นนั้นมันจึงไม่เหลือวิสัยขอให้ไปคิดไปดูไปพิจารณาให้ดีว่าในตัวคนที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้มีอะไรครบหมดจะเลือกเอาอะไรก็ได้จะเลือกความทุกข์ก็ได้จะเลือกความดับทุกข์ก็ได้ แต่ทางที่ดีก็คือใช้มันให้เป็นการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เราก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้พุทธบริษัทมองดูโลกในทัศนะอย่างนี้จึงได้ทำตนให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้จริง หวังว่าท่านทั้งหลายจะช่วยเอาไปคิดพิจารณาช่วยกันทำโลกนี้มันดีขึ้นเพื่อให้เป็นไปในทางดีขึ้นสมตามความปรารถนาที่เราจัดให้มีการบรรยายที่นี่ทุกวันเสาร์ด้วยกันจงทุกๆคนเถิดขอยุติคำบรรยายไว้วันนี้เพียงเท่านี้